vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Poništena presuda, Ilija Jurišić na slobodi. Ostajemo pri stavu da je Jurišić kriv, kaže tužilac Vukčević. I danas privođenje huligana potvrdio direktor policije Veljović. Prema uhapšenim izgrednicima policija primenjuje nasilje, tvrde u Helsinškom odboru. Hillary Clinton večeras u Sarajevu, sutra popodne u Beogradu. Vlada Afganistana pregovara sa talibanima, potvrdio predsjednik Karzaj. U Srbiji danas maksimalno 18 stepeni, popodne i sutra kiša. U naredni pola sata poslušajte još insajderska priča. Sociolog Ivan Kuzminović proveo jučerašnji dan sa grupom koja je rušila Beograd i za naš program svedoči gde im je bio štab, ko su bile vođe i šta su sve znale.
Da su ti ljudi po potrebi ulazili u crkvu Svetog Marka, iz nje izlazili i moj lični utisak jeste da je crkva Svetog Marka odslužila kao neka vrsta štaba za tih nekoliko stotine ljudi koji su lupali.
Također beležimo skoro 12.000 radnika sudske administracije u Srbiji, od danas je u generalnom štrajku.
Mi tražimo platu koja je dovoljna za život. Živim sama, nisam podstanar i mogu da pojedem jednu kiflu dnevno.
U pravosuđu imaju ljudi između 16 i 20 hiljada.
I dok ćete biti u štrajku?
Dok se ne ispune naši zahtjevi.
Otrovni mulj iz Mađarske sve bliže Srbiji, nadležni obaveštavaju.
Svako slučaj se komplikuje, ali u dosadašnji rezultati su pokazali da nema prisustva opasnih materija u granicama većim od onog što je za bezbedan život ljudi, floru i faunu Dunava opasno.
Ostanite sa nama jer ćemo vas povesti na promociju predstave Rođeni u Ju sarajevskog reditelja Dina Mustafića.
Ja se sjećam te zemlje kao jedne zemlje u kojoj sam imao jedno vrlo dobro, kvalitetno školovanje, bezbrižno djetinjstvo. Sjećam se te neke širine, slobode kretanja.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 11. oktobar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je Iliji Jurišiću prvostepenu presudu od 12 godina zatvora zbog učešća u ratnom zločinu nad kolonom JNA u Tuzli 92. godine. Predmet je vraćen na novo suđenje, a Jurišiću je ukinut pritvor i on je odmah pušten na slobodu. Predsedavajući veća za ratne zločine, sudija Siniša Važić, rekao je na javnom objavljivanju presude da je uvažena žalba branilaca i da će novi postupak voditi pred potpuno novim većem.
I ukida presuda Okružnog suda u Beogradu veće za ratne zločine KV5/2007 i predmet vraća po sebe na sudu na ponovno suđenje pred potpuno izmenjen veće. Prema okvirnom ili Jurišiću ukida se pritvor za okvirni imao pravosti na slobodu.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ga nije iznenadilo ukidanje prvostepene presude Iliji Jurišiću, ali da tužilaštvo ostaje pri navodima iz optužnice.
Tužilaštvo i dalje da zastupa i da brani svoje stavove i da dokaže da je Ilija Jurišić kriv za taj masakr koji se dogodio. Tužilaštvo ne smatra da je on nevin. On je ponudilo dokaze. Ja ne kažem da je samo Jurišić kriv. Kod nas je pod istragom više lica.
Policija nastavlja sa privođenjem lica koja su učestvovala u jučerašnjim sukobima u Beogradu, izjavio je direktor policije Milorad Veljović.
Policija će danas i narednih dana u saradnji sa tužilaštvom nastaviti sa privođenjem svih onih lica za koja postoje saznanja da su učestvovala u ovom nemiru. I u tome ćemo sigurno istrajati. Većinom se radi o krivičnim delima i u smislu narušavanja javnog poretka i izazivanja opšte opasnosti.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Ivan Kuzminović ekskluzivno za naš program kaže da ova nevladina organizacija ima saznanja da policija primenjuje nezakonite mere prema jučerašnjim izgrednicima koji su toku dana uhapšeni.
Mi smo dobili informaciju od nekoliko nezavisnih izvora koji su kontaktirali nevladine organizacije da je da policija u poslednjih 24 sata, posebno toku ove noći, masovno počela da primenjuje silu protiv ovih momaka koji su uhapšeni u jučerašnjim protestima i govorimo dakle o batinjanju u policijskim stanicama što zaista osuđujemo iz svakog aspekta jer ne bi bilo nikako dobro da jučerašnji batinaši da se oni pretvore u žrtvu jučerašnjih događaja. Pozvali smo ombudsmana koji jedini ima zakonsko pravo da uđe u pritvorsku policijsku jedinicu centralnog zatvora i policijskih stanica, da dakle reaguje i pošalje neku odgovarajuću ekipu iz njegove kancelarije, da se napravi uvid u to da li se juče uhapšeni momci izvode pred istražnog sudiju ili prekršajnog sudiju, što je po zakonu dakle obavezno, i da li sudije pišu blanko rešenje o njihovom zadržavanju ili o njihovom prekršajnom kažnjavanju bez toga da vide uhapšenog, što je dakle jedno kršenje zakona.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kako nema sumnje da iza nasilja u Beogradu stoje političke snage.
Da u ovom događaju ima politike, nema sumnje.
Milorad Veljović, direktor policije, također je izjavio da će policija preduzeti sve mere kako bi osigurala bezbednost američke državne sekretarke Hillary Clinton, koja sutra popodne stiže u Beograd.
Policija će se truditi da što manje onemogući građane da se kreću.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton doputovaće večeras u Sarajevo, gde počinje mini turneju po Balkanu u okviru koje će posjetiti Beograd i Prištinu. Clintonova će utorak u Sarajevu razgovarati sa predstavnicima vlasti, nevladinog sektora i međunarodne zajednice, otvorići novu ambasadu Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Brana rezervoara sa otrovnim uljem u gradu Ajka u Mađarskoj će neminovno pući i drugo izlivanje tečnosti nije moguće sprečiti, izjavio je državni sekretar za životnu sredinu Mađarske Zoltan Iljaš. Situacija se komplikuje, ali ne dramatično, izjavio je u našem jutarnjem programu za Srbiju predstavnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
Svako slučaj se komplikuje, ali u krajnjoj liniji potrebno je sačekati zvanično saopštenje Mađarske nacionalne direkcije za vanredne situacije. S njima smo u redovnom kontaktu. Vidjet ćemo i način i brzinu kretanja mulja ako dođe do novog pucanja branja, i ispitivanja se rade na 3 sata. Nastavit će se tako narednih 48 sati, a u međuvremenu po dobijanju informacije iz Mađarske imat ćemo stavi oko toga i o tome obavestiti javnost u Srbiji.
Afganistanski predsjednik Hamid Karzai potvrdio je da njegova vlada već izvesno vreme vodi neformalne razgovore sa talibanima o uspostavljanju mira. Razgovarali smo sa talibanima kao sugrađani sa sugrađanima. To nije kao redovan zvanični kontakt sa talibanima, već su to nezvanični lični kontakti koji traju već izvesno vreme, kazao je Karzai za CNN. 4 osobe su poginule u napadu na oružane grupe ljudi u iračkom gradu Jusufiju, dok je u odvojenom napadu u istočnom delu Bagdada ranjen jedan irački general, dok je njegov šofer poginuo, saopštilo je iračko ministarstvo unutrašnjih poslova.
slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da do kraja godine neće poskupeti ni struja ni gas. Napravljen je obračun o potrebi poskupljenja energenata i odlučeno je da cene električne energije i gasa ostanu na sadašnjem nivou, izjavio je Cvetković u razgovoru sa privrednicima Vojvodine. I ovdje završamo pregled vesti. U nastavku Beograd dan posle nezabeleženih uličnih sukoba. Također prestonica dan pre dolaska Hillary Clinton, no najprije idemo u sud na dan oslobađanja Ilije Jurišića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što smo vas već izvestili, predsjedavajući Veća za ratne zločine sudija Siniša Važić je obrazlažući odluku o ukidanju presude rekao da su zaključili da pred prvostepenim sudom nisu izvedeni dokazi za koje drugostepeni sud smatra da treba da budu saslušani. On je kao primjer naveo da je drugostepenom sudu ostalo nejasno zašto se i po čijoj naredbi tuzlanski garnizon povlačio, a postoje i mnoge kontradiktornosti oko toga da li je optužen i znao za postojanje takozvanog perfidnog plana napada na kolonu JNA.
Kada smo nakon zaključenja pretresa pre 2 dana počeli da rečemo, zaključili da nam i dalje nedostaju razlozi kako u prvostepenoj presudi, tako i dokazi koji bi potvrdili, odnosno govorili navode, bilo optužbe, bilo odbrane koji se tiču nekih po nama veoma važnih stvari. Jedna od stvari na koje treba obratiti pažnju jeste činjenica zašto se tuzlanski garnizon uopšte i povlačio i po čijoj naredbi se on povlačio iz Tuzle.
Objasnio je sudija Siniša Važić. Jurišić je branilac, advokat Đorđe Dozet, rekao je da je zadovoljan što je njegov branjenik na slobodi, ali da je očekivao oslobađajuću presudu. On je kazao i da je Jurišić slobodan, te da može da ode u Bosnu i Hercegovinu.
Veće nije sad eksplicitno reklo vraća se u Tuzlu, reklo je vraćate se svoje kući.
Znači,
to sve znači. Naravno. To isto mnogo govori o ovoj odluci suda.
A što gospodine Jurišić obavezuje da se on odazove na svaki sudski poziv u Srbiji?
Formalno pravno ne obavezuje ga ništa, ali ga obavezuje njegov obraz i njegovo ono što je od početka govorio. Ja želim iz ovog suda izići čista obraza. Ilija Jurišić će, tvrdim, ispoštovati to do kraja i izići iz ovog suda čista obraz. Između dve države, kakav sporazum će postojati i šta će se dešavati između dve države, u svakom slučaju sud iz Srbije ne može narediti privođenje Ilije Jurišića iz Bosne i Hercegovine.
Bio je to Jurišića branilac Đorđe Docet. Objavljivanju presude prisustvovao je ambasador Bosne i Hercegovine Boris Arnaut, koji je rekao da je odluka suda o puštanju Jurišića na slobodu pozitivna.
Ali je daleko značajnije ono što je drugostepeno vijeće objavilo, vraćanje na prvostepeni postupak. Samim tim je devalvirana optužnica, treba izdati još neke dokaze, ali ono sve što je obrazloženje u drugostepenom postupku je da treba još neke dokaze izvesti koji u svakom slučaju idu Jurišiću u korist.
Ambasador Boris Arnaut. Ilija Jurišić bio je vidno uzbuđen nakon što je odlučeno da bude pušten iz pritvora. Njegova supruga Stoja veoma kratko se obratila novinarima.
3,5 godine
Stoja Jurišić. U Bosni i Hercegovini su zadovoljni odlukom apelacijenog suda u Beogradu da ukine prvostepenu presudu Jurišiću. Većina analitičara ocenjuje da ovakva sudska odluka još jednom pokazala da je slučaj Jurišić zloupotrebljen u dnevno-političke svrhe. Iz Sarajeva javlja koleginica Marija Arnautović.
Nekadašnji gradonačelnik Tuzle Selim Bešlagić bio je jedan od 22 svjedoka koji su saslušani tokom pretresa pred apelacionim sudom Vijeća za ratne zločine u Beogradu. Evo kako je danas dočekao ukidanje prvostepene presude Iliji Jurišiću.
Ja se nadam u obnovljenom procesu apsolutno Ilija Jurišić dokazati svoju nevinost.
Današnja odluka apelacionog suda mogla bi doprinijeti relaksiranju odnosa u regionu, smatra Srđan Dizdarević iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine, no dodaje da se još jednom pokazalo da je cijeli slučaj bio politiziran.
Nadati se da će ovakva oslobađajuća presuda drugostepenog organa na neki način uozbiljiti pravosuđe i dovesti do toga da ono zaista bude samostalno, nezavisno i da ne vodi računa o dnevno političkim interesima elite na vlasti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Podsjetimo još, u napadu na kolonu je na auto Tuzli 15. maja 1992. po optužnici Srpskog tužilaštva za ratne zločine poginuo je najmanje 51 vojnik. U septembru 2009. Ilija Jurišić je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora. U pritvoru je proveo 3,5 godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider desničarske organizacije Obraz, uhapšen je juče pred sam početak parade ponosa, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović. Reč je o Mladenu Obradoviću, kog je Veljović odredio kao jednog od glavnih organizatora huligana.
Kod njega je pronađen spisak svih lica koja su trebala da rukovode nemirima u okviru te organizacije. Procena je da su napadi na policiju bili izuzetno organizovani i da su izuzetno bili sinhronizovani. Znači, nisu se slučajno desili. Procena je da je bilo protest uključeno preko 6000 lica, a što se tiče učesnika ove parade, negde oko 1000 lica. Juče i u toku noći privedeno je ukupno 249 lica. Od toga radi se o 54 maloletna lica. Od punoletnih lica koja su privedena, zadržano je 131 lice. Ono što je vrlo interesantno, preko 60% zadržanih, odnosno privedenih lica je van Beograda, odnosno sa šireg područja Srbije. Što se tiče povrede policije, za sada su povređena ukupno 132 policijska službenika. Od toga 5 sa teškim telesnim povredama, povređeno i 25 građana. Od toga jedan građanin ima teške telesne povrede. U ovim neredima oštećeno je 15 službenih vozila, kao i veliki deo zaštitne opreme.
Rekao je direktor policije Milorad Veljović, i dalje govorimo o jučerašnjim dramatičnim zbivanjima u Beogradu. Ivan Kuzminović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava, proveo jučerašnji dan sa grupom koja je rušila Beograd. U razgovoru sa našom Brankom Mihajlović prenosi sve šta je sve tada video. Sledi retko svedočanstvo sa druge strane.
Znači, stvar je bilo u tome da sam ja juče zamenio uloge, umjesto da odem na Gay Pride, ja sam otišao, dakle, i bio deo rulje koja je juče harala gradom. Grupa koju sam ja, čiji sam ja privremeni član bio, koja je brojala najmanje 500 jako, jako mladih ljudi. Ta grupa koja je, dakle, vodila celu stvar, bila užasno dobro organizovana, čak u smislu da su imali policijske skenere, dakle, slušali su policijsku komunikaciju, bili su na neprekidnoj vezi sa ljudima preko mobilnog telefona, tako da smo mi u svakom trenutku imali njihovo naređenje kojom ulicom da se krećemo, da li da se spuštamo ka Takovskoj ulici ili da se vraćamo nazad ka Jatovoj poslovnici. Dakle, to je bila jedna igra mačke i miša, ali ono što hoću zaista da naglasim jeste da su ti ljudi po potrebi ulazili u crkvu Svetog Marka, iz nje izlazili i moj lični utisak jeste da je crkva Svetog Marka u jednom trenutku juče služila kao neka vrsta štaba za tih nekoliko stotina ljudi koji su lupali. Ono što apsolutno se mora glasno reći jeste da je sa 500 batinaša juče, njih nije predvodio, ali sa njime je bio jedno svešteno lice, jedan pop Srpske pravoslavne crkve. On je bio opkoljen sa 20 najuticajnijih ljudi iz te grupe. Nosili su krst sve vreme na kome je pisalo istina. Crkva Svetog Marka otvorila svoja vrata za patinaša koji bi bežali od žandarmerije i oni su po potrebi ulazili i od crkve pravili u najmanju ruku utočište.
Kad kažete da je bila dobra logistika, da li to znači neko izvan ih desničarskih organizacija?
Moj lični utisak je da ni Dveri, ni Obraz, slične ultradesničarske organizacije nemaju prosto, kako kažem, kapacitet da organizuju tako jednu veliku akciju kao što je bilo ona juče. Znači, ja bih samo napomenuo da je neko koordinisao divljanje 5 do 6 hiljada mladih ljudi. Uspeli su da nas pomeraju od tačke A na tačku B vrlo precizno, vrlo organizovano i vrlo dobro smišljeno.
Kaže Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava. A da nema sumnje da iza beogradskih nemira stoje političke snage, izjavila je u jutarnjem programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Da Srbija čini takve korake da prava svih manjinskih grupa vrlo uvažava i da institucije sistema to zaista počinju i u životu da primenjuju. Da li još uvijek ima netolerancije? Ima.
Gospodin Dejanović, strahujete li i vi da iza ovoga stoji neka sila, da li politička ili neka druga, ali da je stajala neka organizacija?
Nema sumnje da su jučerašnji procesi bili organizovani obzirom na sastav onih koji su ih i ispoljavali. Radilo se u proseku, kažu, ali naravno tu statistiku još uvijek ne znam da li odgovara istini, o deci 16-17 godina u najvećem broju tih grupa i neprimerenih ponašanja, tako da nema sumnje da su oni organizovani. Nije se to moglo baš spontano događati. Da u ovom događaju ima politike, nema sumnje.
Pa koje politike? Koga vidite tu?
Ne bih mogla, tu bi zaista morali analitičari jako ozbiljno da izanaliziraju sve.
Razgovor sa predsjednicom parlamenta možete u celini pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Na ovom mestu još jednom vas podsjećamo na najvažnije informacije. Poništena presuda, Ilija Jurišić na slobodi. Ostajemo pri stavu da je Jurišić kriv, kaže tužilac Vukčević. I danas privođenje huligana potvrdio direktor policije Veljović. Prema uhapšenim izgrednicima policija primenjuje nasilje, tvrde u Helsinškom odboru. Hillary Clinton večeras u Sarajevu, sutra popodne u Beogradu. U Srbiji danas maksimalno 18 stepeni, popodne i sutra kiša. Američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja sutra popodne stiže u glavni grad Srbije, bit će bezbedna. O merama koje se u tom pravcu preduzimaju govori ponovo direktor policije Milorad Veljović.
Policija je odradila izuzetno dobro svoj posao, a to će učiniti i sutra. Obzirom da se radi o obezbeđenju prvog stepena, bit će preduzeti sve one mere koje se podrazumevaju. Tako da lično mislim da će policija u potpunosti garantovati bezbednost i punu stabilnost Beograda u tom delu. Mi smo neposredno stalno u komunikaciji sa kolegama iz američke administracije i mislim da to ide svojim tokom, ali o tom potom, pošto je ipak to jedna posta izuzetno značajna i bitna za Srbiju, tako da ovog trenutka ne bi se opštavali određene detalje i pojedinosti. Pomislim da neće biti uopšte komplikovano, jednostavno policija će se truditi da što manje onemogući građane da se kreću.
Iz MUP-a Srbije bio je to Milorad Veljović. Hillary Clinton posjetom Sarajevu danas počinje balkansku turneju. U Beograd će stići sutra, a tu će se sastati sa predsjednikom i šefom diplomatije Borisom Tadićem i Vukom Jeremićem, kao i sa predstavnicima nevladinih organizacija. Analitičari predviđaju da će dve glavne teme razgovora u Beogradu biti format i sadržaj dijaloga Beograd-Priština i podrška odmrzavanju evropskih integracija Srbije. O tome u razgovoru sa Brankom Trivić govori ugledni britanski publicista Tim Juda.
U fokusu će pre svega biti ohrabrivanje Srbije da sa Prištinom počne dijalog o praktičnim pitanjima. Drugo, diskutovaće se i o Bosni. Tu bi se mogli čuti izvesni tonovi neodobravanja Tadićevog odlaska u Bosnu da podrži Milorada Dodika. U najmanju ruku je izvesno da njegova podrška Dodikovoj kampanji nije naišla na odobravanje među balkanskim posmatračima s one strane Atlantika, kao što je gospodin Daniel Server, koji uz to ima i uticaj u Vašingtonu.
Smatrate li da će sekretarka Clinton to Tadiću otvoreno zameriti?
Ne mogu znati da li će mu to tako otvoreno reći, ali je sasvim sigurno da joj je skrenuta pažnja na taj Tadićev potez i stoga ne bi bilo iznenađenje ako bi otvorila to pitanje.
Kad su u pitanju razgovori između Beograda i Prištine, očekujete li i tu neslaganja između Beograda i Vašingtona?
Da, bit će neslaganja zato što Beograd na ovaj ili onaj način želi da razgovara o statusu, a to pitanje što se Amerikanaca i najznačajnijih evropskih zemalja tiče nije na dnevnom redu jer ga smatraju zatvorenim. Oni žele dijalog o praktičnim pitanjima. Meni se međutim čini da će mnogo veći problem od ovog biti izborna godina na Kosovu, a kasnije i u Srbiji, a u izbornoj godini je veoma teško činiti ustupke. Sad imamo predizbornu kampanju na Kosovu, ali ako se može zamisliti da će 6 mjeseci nakon izbora na Kosovu početi izborni ciklus u Srbiji, što će doneti velike teškoće.
U Srbiji postoje i očekivanja da će sekretarka Clinton izvršiti izvestan uticaj ili pritisak na Holandiju da podrži srpsku kandidaturu. Jesu li ovakva očekivanja realna ili nerealna?
Ne verujem da se može govoriti o pritisku na Holandiju. Clintonova će verovatno poslati prijateljski intoniranu poruku da Vašington smatra da bi takva podrška bila dobrodošla i da je vreme da se Srbiji pomogne da napravi korak dalje na putu ka Evropskoj uniji.
Hillary Clinton će tokom trodnevne posete Sarajevu, Beogradu i Prištini pozvati na nastavak političkih reformi na tvrdoglavom Balkanu s nadom da će promjene voditi puno integracije regije u Evropsku uniju i NATO savez, piše Washington Post. Dolazak Clintonove na Balkan dobio je značajan prostor u svjetskim medijima koji uglavnom ističu promjene koje su se dogodile u regiji u posljednjih 15 godina. Zabeležila Mirjana Rakela.
Nakon Bosne, državna tajnica će u Beograd kako bi potaknula Srbiju na dijalog sa Kosovom, najmlađom državom u regiji. Clinton se nada, piše Washington Post, da će smiriti pozive iz Srbije oko preispitivanja granica, jer bi to moglo otvoriti Pandorinu kutiju razdora na Balkanu. Sličan razgovor u srijedu je očekuje u Prištini, gdje će promovirati toleranciju i integraciju među etnički podijeljenim Albancima i Srbima. Posjetit će i Gračanicu, upravo sa namjerom da potakne solidarnost i suživot na Kosovu.
Javila je Mirjana Rakela, agencija upravo prenose. Amerikanci Peter Diamond i Dale Mortensen i Christopher Pissarides, britanski i kiparski državljanin, dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju zbog teorijskog doprinosa objašnjenju kako privredna politika može da utiče na nezaposlenost. I posljednja informacija koju smo dobili u našem beogradskom dopisništvu, od zaštitnika građana Saše Jankovića, koji kaže povodom vesti da se krše prava izgrednika koji su uhapšeni zbog nasilja na ulicama Beograda tokom jučerašnjeg dana, Saša Janković navodi da u njegovoj kancelariji nisu dobili ni jednu pritužbu, ali da će njegovi saradnici preventivno posjetiti neka od mjesta gdje se nalaze pritvoreni. A radnici administracije u sudovima u Srbiji danas su stupili u generalni štrajk. 12.800 zaposlenih u sudovima u Beogradu, kao i većini sudova širom države, rade samo pritvorske predmete i hitne slučajeve dok su suđenja otkazana. U štrajku su praktično svi sem sudija. Zaposleni u sudskoj administraciji sa kojima smo razgovarali u Beogradskoj palati pravde rekli su nam da od države traže da im se osnovica za platu odredi sa 16 na 28.000 dinara.
Pa jedini razlog štrajka su straubalno male plate za posao koji obavljamo i koji je jako složen i odgovoran.
Mislim da je ovo sramotno za uopšte zemlju Srbiju, da u pravosuđu imaju ljudi između 16 i 20.000, da je plafon 20.000.
Mi tražimo platu koja je dovoljna za život. Mora biti 35.000.
Kako živite kao radnik u sudskoj administraciji sa platom od 16 ili 20.000?
Živim sama, nisam podstanar i mogu da pojedem jednu kiflu dnevno.
Katastrofa, ne može se naravno živjeti od toga, pogotovo ljudi koji imaju porodicu.
Pa vidjet ćemo kako cela država, kako svi budu nezadovoljni, tako ćemo mi pridružiti njima.
Kako će funkcionisati sudstvo u Srbiji ako 12.000 radnika u administraciji štrajkuje?
Ne znam, pitajte nadređenom, ja stvarno ne znam kako će funkcionisati. Oni misle da mogu bez nas, poniženi smo i to je to.
Nama to jeste žao što građani na kraju ispaštaju kao i svaki put, ali drugačije ne može da se izgleda uradi u ovoj zemlji.
I dok ćete biti u štrajku?
Dok se ne ispune naši zahtevi.
Radnici u sudskoj administraciji tvrde da 90% od skoro 12.000 zaposlenih u sudovima ima platu kolika je i osnovica 16.000 dinara. Građani koji su danas došli u Palatu pravde na suđenje ili po dokumenta vraćali su se neobavljenog posla.
Pitala sam ove milicionere tu na vratima, ali oni su mi kazali štrajkuju, ne vredi, a trebala sam gore na sprat nešto da ide. Pa šta mogu da kažu? To je njihovo pravo ako nas su nešto nezadovoljni. Ja sam nekad radila, znate, ali onda je bilo drugo stanje, nije trebalo ni štrajkovanja, ni ništa.
Jel se može ući, može? Imam poziv za svedočenje. Dobro, ako štrajkuju, 100% opravljeno. Šta može čovjek sa 16.000 da uradi?
Pošto sam nešto da uradim, ali ništa nisam. Samo kažu da štrajkuju i da ne rade do dalje.
Jel imate strpljenje?
Moram da imam. Mislim da su pravo ljudi.
Sad sam trenutno trebala da izvadim potvrdu i naravno da je štrajk, posto ne mogu da vjerujem. Bila sam prvo u bolnici za lekarsko uverenje, testiraju te kao za nasu i sad odjednom dolazim ovdje i ne radim. Mislim, ništa ne funkcionira. 16.000, ko ima 16.000? Pa dobro, ako je 16.000, stvarno ne znam kako žive.
Na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta sutra će premijerno biti izvedena predstava Rođeni u Ju, koju sarajevski pozorišni reditelj Dino Mustavić realizuje sa grupom dramaturga iz bivše Jugoslavije, a bavi se osjećanjem u vezi sa vremenom raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije i novim udruživanjem koje se zove Evropska unija. Sa Mustavićem je razgovarao kolega Nebojša Grabeš.
Mislim da smo napravili jednu istinitu predstavu bez ambicije da damo definitivne odgovore šta je to bila nekada zajednička zemlja. Predstava počne tako što svi glumci samo izgovore svoje matične brojeve, a završi se što ih ponove i iza toga kažu ime i prezme. I nekako to moj doživljaj istorije, da iza svih tih velikih brojeva, statistika, navodno nekih velikih istorijskih fakata se često zaboravlja da stoje ljudi sa svojim životima, sa svojim biografijama, sa svojim porodicama, i kad se to individualizira, onda vidite kako je istorija često surova i kako je neko vrijeme koje je već sada iza nas nekako bilo vrlo brutalno kad su u pitanju naš privatni život.
Kakav je vaš lični odnos? Što vama znači Jugoslavija?
Zanimljivo da sam to odlučio da radim u Beogradu, u gradu koji je nekada bio glavni grad te zemlje. Jel? Kada se sjetim, i moji prvi dolazci u Beograd su bili u trenutku kad je Beograd imao u toku samo jednog dana koncert Miles Davisa, Fest, filmski festival ili sajam knjige i tako dalje. Dakle, ja se sjećam te zemlje kao jedne zemlje u kojoj sam imao jedno vrlo dobro, kvalitetno školovanje, bezbrižno djetinstvo. Sjećam se te neke širine, slobode kretanja. Nismo imali ni u malom mozgu pomisao da se ta zemlja uopšte može raspasti i da će taj raspad dovesti do tolikog broja žrtava, do takvih pojedinačnih trauma, da će se to biti tako krvavo i surovo.
Rekao nam je reditelj Dino Mustavić, a sad je na vest na ponos Radija Slobodna Evropa. Omer Karabek, dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa i urednik emisije Most, dobio je nagradu dr. Erhard Busek za izvanredan doprinos boljoj komunikaciji, razmjeni mišljenja i saradnju u jugoistočnoj Evropi, posebno u regionu Zapadnog Balkana. Tim povodom slušamo Omera Karabega.
Bilo je teško, bilo je zaista teško, zato što apsolutno niko nije verovao da to može da uspe. Sad je rat, nakon Vukovara, nakon opsada Sarajeva je trajala. Kako što neko može iz Sarajeva, koji je pod opsadom, pod snajperima, da razgovara sa nekim iz Beograda, a čitava stvar dolazi iz Beograda. Uzimali se ljude koji su se oštro sukobljavali, koji se ni u čemu nisu slagali, ali pristajali su na razgovor. Meni se čini samo u jednom slučaju ili dva slučaja se desilo da rekao, ma neću ja da razgovaram o tome. Čak mislim da su tada ljudi više spremni na dijalog nego danas. Znači, meni se danas dešava, nedavno sam hteo da suočim dva kandidata za predsjedništvo u Bosni i Hercegovini, jednog iz Republike Srpske, jednog iz Federacije. Onda mi je rekao, ma nemojte, Omer, ajde vi sa mnom na napraviti intervju.
Čini se da vaša misija ni danas nije završena.
Problem je što je sve manje i manje ljudi spremno na dijalog. Ali eto, pokušavam, trudim se, nagovaram ljude. Problemi su u zemljama regiona slični. Ja mislim da nije tačno kad se priča da ljudi u Srbiji ne interesuju šta je se dešava u Hrvatskoj. Naravno, ne u visokoj policiji, nego interesuju kako obični ljudi žive.
Čestitamo još jednom iz Beograda Omeru Karabegu. Vest koja je upravo stigla, Evropska komisija je danas u Briselu saopštila, odnosno ocenila kao jučerašnju paradu ponosa u Beogradu kao potvrdu slobode izražavanja i odbacivanja svake diskriminacije. A ovo su vesti dana. Poništena presuda, Ilija Jurišić na slobodi. Ostajemo pri stavu da je Jurišić kriv, kaže tužilac Vukčević. I danas privođenje huligana potvrdio direktor policije Veljović. Prema uhapšenim izgrednicima, policija primenjuje nasilje, tvrde u Helsinškom odboru. Hillary Clinton večeras u Sarajevu, sutra popodne u Beogradu. Vlada Afganistana pregovara sa talibanima, potvrdio predsjednik Karzaj. Do kraja dana očekujte maksimalnih 18 stepeni, u Beogradu trenutno 13, ovo je bio popodnevni program za ponedjeljak 11. oktobra. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.